Dnes budeme znova čítať a rozoberať list Hebrejom, prvú kapitolu celú.
Kým za dávna mnoho raz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril v synovi, ktoré ustanovil za dediča všetkého, skrze ktorého učinil aj veky, ktorý súc odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty a nesúc všetko slovom svojej moci a učiniaci skrze samého seba očistenie od našich hriechov, posadil sa po pravici veličenstva na výsostiach, stanúc sa o toľko výtečnejším od anielov, o koľko znamenitejšie meno zdedil než oni. Lebo ktorému z anielov povedal kedy: môj syn si ty, ja som ťa dnes splodil, a zase: ja mu budem otcom a on mi bude synom. A keď zase uvedie prvorodeného na svet, hovorí: a nech sa mu klaňajú všetci anieli Boží. A o anieloch hovorí: ktorý činí svojich anielov vetrami a svojich svetoslúžobníkov plameňom ohňa? Ale o synovi hovorí: tvoj trón, o Bože, na veky, berla tvojho kráľovstva berlou priamosti. Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosti. Preto ťa pomazal, o Bože, tvoj Boh, olejom plesania nad tvojich účastníkov. A ty si, Pane, v počiatkoch založil zem a dielom tvojich rúk sú nebesia. Oni zahynú, ale ty vždy trváš a všetky zostarnú ako rúcho. A svinieš ich ako plášť, ako rúcho, a budú zmenené. Ale ty si ten istý a tvojim rokom nebude konca. A ktorému z anielov povedal kedy: seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh? Či nie sú všetci svetoslúžobnými duchami posílanými do služby pre tých, ktorí majú zdediť spasenie?
Pomodlíme sa na začiatok. Nebeský Otec, ďakujeme ti za tvojho syna Ježiša Krista, ktorý sa vtelil na túto zem a zjavil nám teba a seba. Tak aj dnes nám zjavuj pravdy o sebe samom a o tvojom synovi. Prosíme ťa a to v mene Pána Ježiša. Amen. Matúš 11.27. Všetko mi je vydané od môjho otca a nikto nezná syna, iba otec, ani otca nezná nikto, iba syn a ten, komu by to syn chcel zjaviť. Pravdy o otcovi a synovi sa nedajú skúmať, tie Boh zjavuje. Jedine skrze syna tieto pravdy Boh zjavuje a dáva chápať. Tieto pravdy sa nedajú odhlasovať ako v parlamente a tak prikloniť na jednu či na druhú stranu. Svedkovia Jehovovi zapierajú syna, a tak sa ani syn nemôže zjaviť, ani pravdy o sebe im nemôže zjaviť. Môžem im vysvetľovať akékoľvek trojičné vzťahy, aj tak ich nepochopia, pretože za ich učením je iný duch, zapierajúci syna a zároveň otca. Hebrejom 1.1. Kým za dávna, mnoho raz a mnohým spôsobom hovoríval Boh otcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril v synovi. Za dávna Boh hovoril otcom ústami prorokov. Otec, syn a Duch Svätý, ako sme minule vysvetľovali, hovoril ústami prorokov. To, čo Boh hovoril, to je zaznačené v starom zákone. Vidíme na štýloch starozákonných kníh, že Boh hovoril mnohými spôsobmi. Starý zákon bol písaný 1800 rokov. Od najstaršej knihy Job, ktorá je zhruba písaná 2200 rokov pred našim letopočtom, až po Nehemiáša, ktorý bol písaný 400 rokov pred našim letopočtom. Nehovorím schválne pred Kristom, lebo to znie mnohým, ako keby Kristus odvtedy iba existoval. Vidíme, že Boh sa prihovára ľudu jazykom jemu zrozumiteľným a pochopiteľným, a preto aj jeho pravdy, ak chceme vysvetľovať, vyjadrovať a podávať ďalej, tak len slovníkom, ktorý Biblia pozná. Od roku 400 po príchod Krista bolo obdobie ticha, bez prorokov, bez Božieho vedenia. O to viac bol potom vzruch a zhon okolo toho, že konečne prišiel nejaký prorok Ján, ktorý o sebe hovoril, že pripravuje cestu komu? Pánovi. Matúš 3.3, lebo toto je ten predpovedaný skrze proroka Izajaša, ktorý povedal, hlas volajúceho na púšti, prihotovte cestu Pánovu, čiňte priame jeho chodníky. Ján Krstiteľ pripravoval cestu Pánovi. A kto bol Pán skrze starý zákon, ako ho mohli Židia chápať? Bol to Jahve alebo Adonaj. Ján Krstiteľ cestou pokáňa a krstu pripravoval Izrael na príchod Pána, čiže veľký vzruch už spôsobil samotný Ján Krstiteľ po 400 rokoch pôstu od prorokov, od Božieho vedenia. Proroci poukazovali na spasenie a príchodom Božieho syna tieto proroctva a toto spasenie sa začalo naplňovať. Starý zákon predstavuje históriu, ktorá je vyjadrená rokmi, kráľmi a panovníkmi rôzne miesta a kultúry národov a vyvolený ľud Izrael v tomto prostredí. V posledných dňoch Boh prehovoril vo svojom synovi. Posledné dni sú tu ako čas od prvého Kristovho príchodu až do druhého Kristovho príchodu. Hebrejom 1.2, ktorého ustanovil za dediča všetkého, skrze ktorého učinil aj veky. Všetko, čo bolo a je stvorené, nakoniec sa podriadi Božiemu synovi. Boží syn, pravý Boh, prišiel v tele na túto zem. Prišiel práve kvôli nám hriešnikom, aby za nás naplnil zákon, aby bol poslušný Otcovi za nás, aby sme skrze vieru v Neho a v ňom mohli byť dedičmi toho, čo Kristus spôsobil a Otec ho tak ustanovil za dediča všetkého. Nebeské bytosti, padli aj Boží anieli a všetci ľudia nakoniec sklonia pred menom Ježiš svoje kolena a vyznajú, že je Pánom a skrze toto vyznanie bude aj Otcovi vzdaná sláva. Každý, kto dnes nadáva na Krista, či opovrhuje Kristom, či zapiera ho, každý so sklopenými ušami nakoniec aj tak vyzná, Ježiš Kristus je Pán. Je ten Pán, je ten Boh, ktorému Ján pripravil cestu. Božiemu synovi, kým sa nevtelil, všetko patrilo. S Otcom všetko im patrilo, no skrze vtelenie, skrze poníženosť, ktorú prijal, zobral si ľudské telo, skrze dokonalú poslušnosť mu Otec všetko podriadil pod nohy a Otec je oslávený v synovi a skrze syna. Boh skrze syna učinil veky. Učinil skrze neho časopriestor, či všetko viditeľné, či neviditeľné. A toho všetkého je syn dedičom. Bol nad tým všetkým Bohom a teraz je tým všetkým Pánom aj dedičom. No máme aj iné časti písma, ktoré nám povedia viac. List Kolosanom. Kolosanom 1.16, 17. Lebo v ňom je stvorené všetko, čo je v nebesiach, i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny, buď panstva, buď kniežatstva, buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze Neho a cieľom Neho. On je predovšetkým a všetko v ňom povstalo a stojí. Čiže nie len skrze Syna je stvorené všetko, ale je stvorené aj v ňom a cieľom Neho. On je pred všetkým a všetko v ňom povstalo a stojí. Ján 1.3. Všetko povstalo skrze Neho a bez Neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo. Všetko stojí teda v Synovi. Všetko je udržiavané Synom a všetko závisí zvrchovane na Synovi. Preto Syn je Boh. Vzhľadom na starý zákon vidíme, že ten Jahve, ktorý je jediný stvoriteľ a iného niet, je Syn a Otec. Duch, ktorý tvorili ja, ďaká Duchu Svätému. List Kolosanom apoštol Pavol napísal preto, lebo zbor ohrozovala hereza, popierajúca Kristovo božstvo, čo Pavol vyjadruje slovami, kde vyjadruje, že božstvo prebývalo aj v Kristovi telesne. Kolosanom 1.19, lebo sa zaľúbilo Otcovi, aby v ňom prebývala všetká plnosť. A 2.9, lebo v ňom prebývala všetká plnosť božstva telesne. Čiže tam heretici pochybovali, či aj v tele bol Ježiš s stane Bohom, alebo bol Bohom, hej. A Pavol to vysvetľuje, obhajuje, prebývala v ňom plnosť božstva telesne. Bol plný Boh aj v tele. Pán Ježiš Kristus je teda plný Boh a plný človek. Aj ako človek bol stále plný Boh, no vzhľadom na nás hriešnikov stal sa poslušným, podriadeným Otcovi, svoje božstvo len niekedy uplatnil, pretože mal za nás prežiť dokonalý ľudský život. A práve vtedy, keď ho uplatniť chcel, tým dokazoval farizeom, znalcom písma či Izraelu, že skutočne je pravý Boh a Pán, a na základe toho, že to božstvo uplatnil, na základe toho ho tiež mali rozpoznať, že je aj Bohom, aj Pánom. Hebrejom 1.3, ktorý súdzot bleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty a nesú všetko slovom svojej moci a učiniaci skrze seba samého očistenie od našich hriechov, posadil sa po pravici veličenstva na výsostiach. V starom zákone sme si ukazovali, že Jahve sedel na tróne, v novom zákone Pán Ježiš po tom, čo spravil v tele, znova sedí na tróne, tentoraz ľudským telom a po pravici Otca na výsostiach. Čiže skrze seba samého učinil očistenie od našich hriechov a posadil sa po pravici veličenstva na výsostiach. Išiel tam, kde mu odveky patrilo jeho miesto. Syn je odbleskom slávy Otca a obrazom jeho podstaty. Iné preklady tu majú na miesto slova odblesk, slovo jas, blesk. Ale to neznamená, že je nejakým blisnutím toho, čo je Otec. Pozrime sa teda, čo o sebe Kristus hovorí. Jan 8.12. Potom im zasa hovoril Ježiš a riekol, ja som svetlo sveta, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. Alebo 2. Korintianom 4.4 a 4.6. U ktorých Boh tohoto sveta oslepil zmysly neveriacich, aby im nezablesklo osvietenie evanjelia slávy Kristovej, ktorý je obrazom Boha. Nebo nekážeme sami seba, ale Ježiša Krista ako Pána a sami, že sme vašimi sluhami pre Ježiša. Nebo to je Boh, ktorý povedal, aby sa zotmi zasklelo svetlo, ktorý sa zasklel v našich srdciach na osvietenie známosti slávy Božej, tvári Ježiša Krista. Tu v Korinťanoch máme, že slepí, ktorým Boh tohto sveta oslepil zmysly, neuvidia Ježiša Krista takého, aký je. Kristus je obraz Boha. To znamená, že Syn je všetko to, čo Otec. Je obraz jeho podstaty. A práve Boh nám toto zažialil v našich srdciach pri uverení evanjelia a osvietil nám známosť slávy Božej v Kristovi. Poznali sme Krista, kto je, kým je, uverili sme mu a boli sme mu zachránení. Takáto pravda sa ale nedá skúmať ako u berejcov, pretože toto základné pochopenie sa stáva pri uverení Bohu. Jehovista nemôže povedať, uveril som evanjeliu, pretože jemu nezažiarilo svetlo o Kristovi. Neuveril jemu ako Bohu a Božiemu synovi. Nezablesklo mu evanjelium. Berejci skúmali písma, či Ježiš Kristus je skutočne Mesiáš a či všetko je naozaj tak, ako písma hovoria. Ale berejci boli čerstvo uverení kresťania. Ten, ktorý im to zvestoval, apoštol Pavol, nepatril medzi nich, neskúmal s nimi, kto je Boží syn, kto je to Mesiáš, či skutočne prišiel. Apoštol Pavol, ktorým to zvestoval, bol upevnený v učení a tak zvestoval berejcom evanjelium. To znamená, že učenie zboru stojí na starších a preto sú starší, lebo sú dospelí v Kristovi a v učení a nezmieta nimi kadejaké ľudské učenie. Tí, ktorí šerstvo uverili, tí majú právo skúmať. Naozaj je to tak, naozaj, hej? Ale nie pastieri, či starší zboru. Nemožno prirovnávať skúmanie berejcov pre post pastiera či starších. Ak pastora starší nestoja upevnení v učení, tak to sú potom zlí pastieri a nemajú právo pásť Boží ľud a hovoriť Božom mene. Syn je všetko to, čo Otec. Otec je večný, Syn je večný. Otec má život sám v sebe, Syn má život sám v sebe. Jan 5.26, lebo ako má Otec život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe. Ale zasa nehovorí tento verš o večnosti. Ako mal Boh život sám v sebe, pretože bol stvoriteľom, pôvodcom všetkého, pôvodcom života. Teraz Jan píše Ježišove slova, ktoré hovoria vzhľadom na kontext, že aj tu na zemi, v človečenstve, na tento krátky čas, má moc kriesiť mŕtvych, čiže dať život, a pri poslednom súde zasa to bude Syn, Bohočlovek, ktorý bude kriesiť mŕtvych. Čiže za to, že si zobral ľudské telo, takisto má ďalej, má život sám v sebe. Kto vidí Syna, vidí Otca. Ak Syn nemá niečo, tak ani Otec to potom nemá. Ubrať niečo zo Syna znamená ubrať to isté z Otca. A to potom znamená zmenšiť Otca a zaprieť Otca a Syna. Hebrejom 1.4. Stanúť sa o toľko výtečnejším od anielov, o koľko znamenitejšie meno zdedil než oni. Stal sa výtečnejším. Niektorí heretici tu vidia zmenu stavu, čiže bol neby niečím, no stal sa niekým viac ako anieli. Ale grécke slovo, ktoré je tu použité, ukazuje na zmenu stavu, nie podstaty. Syn vo svojej božskej podstate existuje od večnosti. Nie v nebesiach, ale načas tu na zemi bol krátko v postavení menšom od anielov. A to nám vyjadril predchádzajúci tretí verš Hebrejom. Štvrtý verš nasleduje po treťom verši, ktorý vyjadruje to, čo Kristus vykonal na zemi, a za to Boh ho ako Boha s človečenstvom povýšil znova do stavu, ktorý mal. To isté hovorí aj Hebrejom 2.9. Ale toho, čo si málo, menším od anielov učineného, vidíme Ježiša pre utrpenie smrti. Čiže máme tu slovo Ježiš, nie Ježiš Kristus, hej. Korunovaného slavou a cťou, aby milosťou Božou za každého okúsil smrť. Ježiš je znamenitejšie meno než anielské, než akékoľvek iné. Ježiš v preklade znamená Jahve je spása. Ježiš Kristus je Jahve. Jahve nás prišiel spásiť. Hebrejom 1.5. Nebo ktorému z anielov, kedy povedal, môj syn si ty, ja som ťa dnes plodil, a zasa, ja mu budem otcom a on mi bude synom. Pavol cituje Žalm 2.7. Boží syn sa dobrovoľne tu na zemi podriaduje otcovi, aby plnil plán spásy, vytvorený s otcom pred vekmi. 2. Timoteja 1.9-10, ktorý nás spasil a povolal svätým povolaním nie podľa našich skutkov, ale podľa vlastného predúloženia a podľa vlastnej milosti, ktorá je nám daná v Kristu Ježišovi pred večnými časy. Ale zjavená je teraz zjavením sa nášho spasiteľa Ježiša Krista, ktorý zahladil smrť a vyviedol svetlo na svetlo život a neporušiteľnosť skrze evanjelium. Čiže spasiteľ v starom zákone Jahve, spasiteľ je Ježiš Kristus, Ježiš Kristus je Jahve. Iné miesta písma nám tiež hovoria o splodení. Pozrime sa na nich. Skutky 13.32. Aj my vám zvestujeme o tomto zasľúbení, ktoré dostali otcovia, že Boh ho naplnil ich deťom, nám skriesiac Ježiša z mŕtvych. Ako je aj v druhom žalme napísané, môj syn si ty, ja som ťa dnes plodil. Ak vysvetlíme písmo písmom, alebo skrze kontext, vidíme, že v nich nie je v týchto slovách žiaden počiatok Božieho syna vo večnosti, pretože Boží syn existoval večne. Dnes splodenie v tomto verši v skutkoch znamená skriesenie z mŕtvych, čo nám ukazuje kontext pred veršom aj za veršom. Aj Hebrejom 5.5 či 1. Kronik 22.10 znamená splodenie, znova uvedenie Krista do rovnakej slavy, ako mal pred vtelením. Tretí list Hebrejom hovorí o diele, ktoré Boží syn vykonal skrze kríž. Štvrtý verš hovorí o tom, že ho otec učinil o toľko vyšším o Danielov vzhľadom na pozíciu, ktorú mal na chvíľu na zemi. A piatý verš toto nazýva dnes splodením. Čiže vzkriesenie, to znamená dnes splodenie. Dielo spásy sa odohráva v čase a priestore. Preto posadenie po pravici nastáva v čase a priestore a slovo dnes tiež vyjadruje čas a priestor. Slovo dnes nevyjadruje vznik Syna Božieho vo večnosti. To by sme museli potom vyhlásiť, že má počiatok a to je heréza. O čom ešte hovorí Hebrejom 1.5? Z ľudského pohľadu splodenie nastáva pri spojení vajíčka so spermiou. Od okamihu splodenia sa vytvára plod. Splodenie z nášho pohľadu aj tu znamená, čo sa odohralo pri vtelení Božieho Syna. Lukáš 1.35 A anjel odpovedal a riekol jej, Svätý Duch príde na teba a moc Najvyššieho ti zatvorí a preto aj to splodené sväté sa bude volať Syn Boží. Pri liste Hebrejom vzhľadom na nasledujúci 6. verš 1. kapitoly môžeme tiež povedať, že dnes splodenie vyjadruje vtelenie Božieho Syna, podobne ako pri ľudskom splodení. A Hebrejom 1.6 nám potom hovorí, a keď zasa uvedie prvorodeného na svet, hovorí, a nech sa mu kláňajú všetci anjelia Boží. Nech sa synovi v ľudskej podobe kláňajú všetci anjeli Boží. Syn je na krátky čas učinený menším od anjelov, ale aj tak Boh anjelom prikazuje, nech sa mu aj v tejto podobe kláňajú všetci anjeli Boží. Ak znie prikázanie, že iba Pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať, tak to isté platí aj pre Boha vo vtelenej ľudskej podobe. Čo znamená toto slovo prvorodený aj v iných veršoch? Kolosanom 1.15, ktorý je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenstva. Tento verš a kontext neznamená, že Pán Ježiš je prvý narodený zo všetkého, čo bolo stvorené. Čiže Pán Ježiš bol stvorený prvý, hej, podľa teoretikov, ktorí to tak vyznávajú. A potom ostatné živé, duchovné a ľudské bytosti a všetko ostatné bolo stvorené po ňom. Povedať toto by znamenalo dať mu počiatok, a to je heréza. Ako sme už dnes čítali, Kolosanom 1.16, v ňom je stvorené všetko, čo je v nebesiach, na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny, buď panstva, buď kniežatstva, buď vrchnosti. A to všetko je stvorené skrze neho a cieľom neho. Nemôže byť Kristus teda aj stvoriteľom, aj prvým zo stvorených bytostí. Čiže keď máme množinu všetkých stvorených bytostí alebo všetkého stvoreného, nemôže byť Kristus jeden z tej množiny, hej, keď On je nad všetkým, hej. On to všetko stvoril, nemôže byť, to je heréza. Kolosanom 1.17, 18, On je pred všetkým a všetko v ňom povstalo a stojí. On je hlavou tela cirkvi, ktorý je počiatkom prvorodeným z mŕtvych, aby On bol vo všetkom prvý. Čiže tu vidíme, že toto prvorodenie znamená prvenstvo vo všetkom. Pri iných miestach písma prvorodenie znamená, vzhľadom na kontext, vzhľadom na to, čo hovoria, narodenie prvorodeného, čiže prvého syna pri narodení. A toto prvorodenie znamená počiatkom prvorodenie z mŕtvych, aby On bol vo všetkom prvý. Kolosanom 1.18, alebo Žalm 89.28. A zasa ja ho urobím prvorodeným najvyšším kráľom z kráľov zeme. Prvorodený znamená mať prvenstvo vo všetkom, byť nad všetkým. Ježiš Kristus je kráľ kráľov a pán pánov, je prvorodený medzi tými, ktorí zdedia nebeské kráľovstvo. V gréčtine slovo prvorodený, prototokos, znamená ako ten, ktorý sa narodil prvý v poradí, ale vo väčšine prípadov v písme vzhľadom na kontext toto slovo vyjadruje ten, kto má výsostné postavenie. starom zákone napríklad vidím, že Manases, Efraim tam, hej, prvorodenstvo, jeden z nich bol prvorodený, ale nakoniec prvorodený, písmo hovorí o tom druhom, ktorý bol druhý narodený, čiže prvenstvo mal, hej. Niektoré sekty popierajú božstvo Ježiša Krista skrze slova prvorodený zo všetkého stvorenia. Lenže Pavol práve toto učenie sformuloval v Kolosanoch, aby dokázal opak s tým učením. A opak aj pre tých, čo dneska tvrdia sekty. Teda Ježiš nemôže byť prvorodený zo stvorenej skupiny, ale znamená to, že je prvý a je nad všetkým. Kolosanom 1.18 teda hovorí, že Boží syn je počiatok a to znamená, že je stvoriteľ všetkého viditeľného a neviditeľného a je najvyšší nad všetkým, čiže je ten, ktorý tvoril počiatok všetkého. Ďalej ešte nám Hebrejom 12.22 hovoria, ale ste pristúpili k vrchu Sionu, k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému a k myriadám anielov, k slavnostnému zhromaždeniu a k zboru prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach, a k Bohu sudcovi všetkých a k duchom všetkých spravodlivých, zdokonalených. Čiže prvorodený všetkého Ježiš Kristus a my sme v ňom spoludedičia. Sme spoludedičia toho, čo nám prvorodený medzi mnohými bratmi svojim dielom vykonal. Rímanom 8.29, lebo ktorých predvedel, tých aj predurčil za súpodobných obrazu svojho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. Ježiš Kristus je dedič a my sme v ňom dedičia. Čiže Kristus ako Boh bol rovný Otcovi, vládli nad všetkým, čo stvorili, ale on sa ponížil, stal sa poslušným Otcovi, na krátky čas bol učenený v tele menším od anielov a vstúpením do neba ho Otec povýšil a všetko je teraz v jeho rukách, jeho vláde, v jeho panstve. Prvorodený je prvý nad všetkým. Hebrejom 1.7 a o anieloch hovorí, ktorý činí svojich anielov vetrami a svojich svetoslužobníkov plameňom ohňa. Pavol tu cituje Žalm 104.4. Anieli sú Boží služobníci, sú teda aj služobníci Boha človeka. Kristova umenšenosť voči anielom bola len krátky čas na zemi, kým sa nepredstavil anielom v nebesiach či v predpeklí. Hebrejom 1.8. Ale o synovi hovorí, tvoj trón, o Bože, na vek veku a berla tvojho kráľovstva berlou priamosti. Sám Boh otec o synovi hovorí, že syn je plným Bohom. Ľudia, hrajúci sa na filozofov, si zadefinovali večnosť ako čas, keď nebol časopriestor a tam vkladajú počiatok Božieho syna, tam sa mohol narodiť, tam sa mohlo všetko spraviť. A tak znemožňujú svojou filozofiou Božie slovo. Titovi 2.13. Očakávajú zblahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista. Čiže príde veľký Boh, náš spasiteľ Ježiš Kristus. 1. Jánov 5.20 a vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám myseľ, aby sme znali toho pravdivého a sme v tom pravdivom v jeho synovi Ježišu Kristovi. To je ten pravdivý Boh a večný život. Na to prišiel Boží syn, aby sme ho spoznali ako pravého Boha a mali v ňom večný život. Jedine v ňom a skrze neho a skrze pravé poznanie. Hebrejom 1.9. Miloval si spravodlivosť a nenávidel nepravosti, preto ťa pomazal, o Bože, tvoj Boh, olejom plesania na tvojich účastníkov. Čiže keď sa tu jedná o pomazanie na tvojich účastníkov, čiže nad všetkých, ktorých je prvorodený, je Ježiš Kristus pomazaný na všetkých bratov, skrze ktorých máme dedíme po Kristovi, v Kristovi. Pomazanie je pozemské pomazanie Ježišovo. Pomazanie znamená menovanie, uvedenie do úradu. Ježiš bol uvedený do úradu proroka, kňaza a kráľa. Samotný titul Mesiáš znamená pomazaný. prvý verš 1. kapitoly Hebrejom, ktorý hovorí o Kristovi ako prorokovi, Boh hovorí skrze syna, tu hovorí ako o prorokovi. Tretí verš hovorí o Kristovi ako kňazovi, čiže skrze seba samého očinil očistenie od hriechov, a to mohol len kňaz. A o kráľovi nám hovorí tretí verš, je posadený po pravici veličenstva, a 8. verš, tvoj trón, o Bože, na vek veku, a berla tvojho kráľovstva, berlo priamosti. Kristus je teda prorok, kráľ a kňaz nad všetkými, ktorí uveria jeho dielu spásy, evanjeliu. Čiže žiaden katolický kňaz nemôže vykonať to, čo Kristus, ani byť Kristovým kňazom, pretože Kristus je pomazaný kňaz na veky. V ňom máme milosť a odpustenie hriechov. Efezanom 1:5-7. Predurčiac nás k synovstvu skrze Ježiša Krista, cieľom neho podľa ľubosti svojej vôle, na chválu svojej milosti, ktorou nás omilostil v tom milovanom, ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti. Je dosť milosti pre každého, kto uzná a vyzná, a bude sa utiekať jedine ku Kristovi ako k svojmu kňazovi. Hebrejom 1:10-12. A ty si, Pane, v počiatkoch založil zem a dielom tvojich rúk sú nebesia. Oni zahynú, ale ty trváš. Ty vždy trváš a všetky zostárnu ako rucho. A zvinieš ich ako pláž, ako rucho budú zmenené, ale ty si ten istý a tvojim rokom nebude konca. Kto je tu ten pán, ktorý vždy trvá? O pánu Ježišovi tu hovorili s Hebrejom. Pavol tu cituje Žalm 102, ktorý sa uplatňuje na Jahveho. Vral som, môj Bože, neber ma preč polovici mojich dní, veď tvoje roky sú cez pokolenia pokolení. Čiže už vidíme, že tu hovorí o Ježišovi Kristovi. Ty si tam predtým založil zem a dielom tvojich rúk sú nebesia. O kom tu hovorí? O tom služobníkovi, ktorý sa vtelil a bol poslušný tu na zemi. Oni zahynú, ale ty stojíš a všetky zväčšujú ako rucho a zmeníš ich ako odev a budú zamenené. Ale ty si ten istý a tvojim rokom nebude konca. Ježiš Kristus je ten istý. Cez starý zákon apoštol Pavol stále a stále dokazuje Hebrejom a v iných listoch aj heretikom zapierajúcim Ježiša Krista ako Boha rovného Otcovi i ako večného Boha bez počiatku, a dokazuje aj cez starý zákon, čo všetko je zjavené o synovi v starom zákone a čo všetko je syn v starom zákone. Skrze žalmistu Pavol Hebrejom vysvetľuje, že syn založil zem a že je ten istý, že trvá. Hebrejom 13:8. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. Boh je nemenný a nemennosť je charakteristikou Boha. Boží syn je pravý Boh aj v tejto charakteristike. Jak je syn menný, tak je aj otec a zapierame tým aj otca. Hebrejom 1:13-14. A ktorému z anielov povedal tedy, seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich noh? Či nie sú všetci svetoslužobnými duchami posielanými do služby pre tých, ktorí majú zdediť spasenie? Pavol cituje zasa starý zákon, Žalm 110:1. Pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnožie tvojim nohám. Tento žalm sa cituje aj Hebrejom 10:13. A teraz už len očakáva, až budú jeho nepriatelia položení za podnož jeho noh. Či je citovaný aj vo veršoch Matúš 22:44, Marek 12:36, Lukáš 20:34, Skutky 2:35. A vyjadruje to Kristovu zvrchovanosť nad všetkým. Kristus je Boh a všetko mu je položené pod nohy. Aj v ľudskom tele, ktoré zdedil, ktoré dostal. He. Filipanom 2:9-10. Preto aj Boh jeho povýšil na všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa na mene Ježiša sklonilo každé koleno bytosti ponebeských a pozemských i podzemských. Anieli sú služobníkmi tých, čo majú zdediť spasenie. Katolícka náuka vytvorená z ľudských teórií hovorila, že každý má aniela strážneho. Nie, nemá. Anieli sú služobníci len tých, ktorí majú zdediť spasenie. Matúš 18.10. Hľadte, aby ste neoporovali niektorým z týchto maličkých, lebo vám hovorím, že ich anieli neustále nebesiach ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Máme hľadieť na to, aby sme neoporohovali a neponižovali svojich bratov v Kristovi. Tiež to znamená, že nemáme stále pri sebe aniela strážneho. Anieli hľadia stále na Božiu tvár a preto sú v pohotovosti posluchnúť akýkoľvek rozkaz, keď sa má kresťan ocitnúť v núzi. To znamená, že Boh všetko vie dopredu, hej? Tak Boh už dopredu pošle anielov, aby v situáciách, ktoré treba, boli pri tých, ktorí majú zdediť spasenie. Modlitba. Ďakujeme, nebeský Otec, za Tvojho Syna, ktorý nám zjavil seba aj Teba. Mene Pána Ježiša ťa prosíme, aby si sa zjavil taký, aký si každému, kto ťa chce nasledovať. Nie človeka, kto chce nasledovať, ale každému, kto Teba chce nasledovať. To je teraz na pochybnostiach o Tvojom Synovi. Pane, zjav sa každému, kto ťa chce nasledovať. Amen.